Ezkio itsasoko talo burdina. 18. mendeko talo burdin bat ikusi dezakezue Donostiako Santelmo Museoan. Ez dakigu zenbat talo egingo zituen, milioika esatea gehiegi ote da. Baina hori badakigu, talo burdin hau mendeetan zehar baserri hartan janaria prestatzeko ezinbesteko tresna izan zen. Eta ondorioz, biziraupenaren giltzetako bat ere bai. Horregatik besterik ez bada ere, gure bihotzean lekutxo bat egin behar diogu. Baina gainera, bazenekien objektu honen atzean, ozeano baten tamainako historia ere badagoela? Europarrak, Amerika izango zenera ailegatutakoan, munduan gauza asko aldatu ziren. Tragedia itxura hartu zuten kasu gehienetan Amerikarrentzat, jakina denez. Beste kasu batzuetan, bedeinkazio itxura, bereziki Europako txiroentzat. Adibidez, Amerikan zeuden elikagai pila bat etziren ezagutzen, eta Europara ekarri zituzten. Eta horietako batzuek, Europako elikadura goitik behera aldatu zuten, hainbesterako Europako goseteak apaltzeko balio izan zutela. Adibide ezagunena, Irlandako patata da. Irlandan, irlandarrei lurrak gupidari gabe ebatsi zizkieten ingelesek, eta hala garizelai gehienak ingelesen eskuetan gelditu ziren. Irlandarrentzat lurrik elkorrena baino etzen gelditu, baina ara non agertu zen Atlantikoaz bestaldetik ekarritako patata. Tuberkulo txiki eta ez oso dotorea, lur kaskar horietan azteko prest. Patatagatik izan ez balitz, irlandarrek etzuketen jatekorik izango, eta beren lurraldetik beste norabait alde egin beharrean izango ziren. Tamalez, patatak eutsi zienez, erori ere, patata gaitzak jo zuenean erori ziren irlandarrak 19. mendean. Esan ezina da zenbat jende hiltzen gosez, zenbatek utzi behar izan zuen jaioterria. Baina zein lotura dauka patatak gure talo burdinarekin? Bada jakina denez, taloak arto irinez egiten dira, eta artoa, gaur egun artoa deitzen duguna, patata bezala, Amerikatik ekarria da. Irlandan patatarekin gertatu bezala, artoa 17. mendean hasi ziren ereiten Euskal Herrian. Hemen ere, Irlandan bezala, landare berri hau oso ondo egokitu zen Euskal Herriko lurretara, eta etxekotzat hartu zuten. Pentsa zer nolako aldaketa. Garai hartara arte, arto deitzen zitzaion landareari, artatxiki deitzen hasi ginela. Eta Ameriketatik iritsitako zereal berriari jarri genion arto izen ofizialtzat. 18. mendetik aurrera, artoa bihurtu zen Euskal Herriaren alde Atlantikoan dietako elikagai nagusia. Arto berriari lur hezeak gustatzen zitzaizkionez, oso errentagarri bihurtu zen. Errentagarritasun horri esker, aldaketa gehiago egiteko abagunea ireki zen, eta are errentagarriagoa bihurtu zuten. Terrazak egin ziren, hainbat ingeniaritza obra txiki zein handi, eta paisaia aldatu zuten. Baserriak ere ekonomia berriari egokitu zitzaizkion, bat ere espanturik gabe. Etxeak handitu egin ziren, artaburuak lehortzeko balkoi handiak egin, eta denbora ez oso luzean, baserrien tipologia aldatu egin zen. Ikusten den bezala, ez dira gutxi aldaketak. Esango dute gero, Euskal Herrian berrikuntzarako zaletasunik ez dagoela. Berritasun zale handiak izan gara hemen. Kuidadu handirik gabe, jangai berri horiek betikoak balira bezala jatea erabaki zuten. Horrela ikusten zen Juan Ignacio Iztuetak 19. mendearen erdian gisa honetan idazten zuen Gipuzkoako euskaldunen ausardiaz. Probintzia honetako nekazariek gehiago zaintzen dute artoaren landaketa gariarena baino. Ura baitute elikaduraren oinarri nagusi eta beharrezkoa. Izan ere artoak gosea ondo asetzen du, gogorra da, asko irauten du eta oso osasuntsua da. Espainiako barrualdekoek ez dute elikagai on hori atsegin, ahula eta oso astuna dela diote, indarrik ez duela, animalientzako jana dela, eta antzeko astakeriak esaten dituzte. Hala ere, Gipuzkoan arto asko jaten dutenek azale ederra, malgua, gorrizuria, fina eta leuna izaten dute. Neska mutil eder, arin eta alaiak kopuru zestira gaztelan baino gutxiago. Txiroen jana simbolo bilakatu zen Euskal Herrian, eta honen inguruan esaerak, bertsoak, kondairak asmatu ziren. Gizakiok ez dugu asko behar mitoak sortzeko, ez da denbora asko ere. Gogoa eta lehentasun kontua da batez ere. Horixek adibidez, Euskaldunak izenburuko epopeian, ez zuen batalla bortitzik edota heroien izenik oraipatzen ibili nahi izan. Taloa jaten zuen jendea baizik. Artolanaren nekea, entzuten hasi zaitea. Babekin baten hori izan ohi da gure bazkari legea. Horrek hiltzen du Euskal Herriko nekazarien gosea.
Entzun duzun hau Euskal Herriko historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien Kultura Elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Ezkio itsasoko talo burdina San Telmo Museoan dago ikusgai. Atal honen gidoia Zira Cresporena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean. Thank you.